ขอน้อมน้อมแต่พระไตรแก่ทั้งสามประการขอน้อมสักการะครูบาอาจารย์ทุกท่านขอเจริญพรศรัทธาท่านสาธุชนผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมก็ทั้งที่ติดตามทางเพจและก็ที่มาสถานที่นี้ก็ที่แนวทางที่หลวงพ่อสอนก็คือแนวทางของมโนมยิทธินะซึ่งเดิมหลวงพ่อได้ศึกษามาจากอาจารย์สองอาจารย์ครูบาอาจารย์สองท่านคือท่านแรกคือหลวงปู่ดู่พรหมปัญโยท่านสอนหลวงพ่อสมัยนั้นเมื่อปี2510หลวงพ่อไปเรียนกับหลวงปู่ดู่ท่านสอนแบบไตรสรณคมให้ภาวนาว่าพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิแล้วก็เอาจิตกำหนดที่กึ่งกลางระหว่างคิ้วทั้งสองข้างตอนนั้นก็ถือเป็นฐานของจิตแล้วให้ภาวนาไปเรื่อยๆภาวนาไปเรื่อยๆให้จิตไปตั้งอยู่ที่วางคิ้วอันนี้ก็ไปเรียนอยู่กับท่านอยู่เป็นเวลา2 ปี2ปีเนี่ยไม่ได้ติดต่อนะคือว่ามีโอกาสวันไหนไปวันแต่วันเสาร์อาทิตย์เลือกปิดเทอมเนี่ยมีโอกาสไปก็ไปศึกษาไปปฏิบัติกับท่านก็ยังไม่ได้อะไรมากทีนี้ตอนนั้นก็หลวงปู่ท่านไม่ได้พูดไม่ได้บอกท่านบอกไปทำงานอย่างเดียวไอ้เราก็เป็นเด็กสมัยนั้นก็มันไม่ค่อยรู้เรื่องการปฏิบัตินะเรื่องการปฏิบัติเรื่องกรรมฐานนี่ไม่รู้จักสมัยนั้นเพราะว่าการสื่อสารอะไรสมัยนั้นก็ยังไม่มีเราไม่รู้ว่าการปฏิบัติเป็นยังไงที่พอเห็นที่จำความได้ก็สมัยนั้นมันมีทีวียุคใหม่ๆเป็นทีวีเขาดังก็จะมีอาจารย์หนึ่งท่านมาบรรยายในปฏิบัติแบบสัมมาอรหังสมัยนั้นหลวงพ่อสดวัดปากน้ำมีเชลยเราก็ยังเป็นเด็กอยู่ก็ยังไม่รู้จักเขาก็มาบรรยายในทีวีเขาดังสมัยนั้นก็ยังไม่รู้จักเรื่องกับการปฏิบัติฉะนั้นด้วยความที่ไม่ภาษีภาษากับอะไรหลายๆเรื่องเนี่ยไปเห็นพ่อทำมาด้านปฏิบัติพ่อเนี่ยเดิมท่านก็เป็นข้าราชการทหารเนาะเป็นทหารมาวิสัยของทหารก็คือนักดื่มมาแล้วนะทีนี้จากเหตุถ้าเป็นนักดื่มมาเป็นนักกินเจก็รู้สึกประหลาดใจอ่ะอยู่ๆท่านเปลี่ยนเลิกดื่มมากินเจกินผักนึ่งกินผักนึ่งกับซีอิ๊วข้าวก็ไม่กินอะไรประมาณนี้เราก็ว่าเป็นสิ่งคือสมัยเด็กนั้นเราก็ไม่เข้าใจไอ้เรื่องเจอะไรเขาจะไม่คุ้นหูเลยเพราะเราอยู่กับสังคมทหารมันไม่มีสิ่งเรื่องนี้ไม่เคยได้ยินก็ได้ยินแต่นักร้องเย้ยฟ้าทาดินอะไรประมาณนั้นนะก็ไม่เข้าใจฉะนั้นอยู่ๆท่านก็พาไปหาหลวงปู่ดูแต่ตอนที่เห็นท่านมาเริ่มครั้งแรกๆเนี่ยท่านมานั่งหน้าหิ้งพระพระหิ้งพระอยู่คือไม่มีโต๊ะหมู่บูชาก็เป็นหิ้งพระธรรมดาธรรมดาแต่ท่านเอาผ้าขาวมาปูนั่งเงียบๆเราก็รู้สึกว่าเหมือนท่านเป็นบ้าสมัยนั้นเนาะเพราะเราไม่เข้าใจเรื่องการปฏิบัติจนกระทั่งปี2510ท่านจะไปเวียดนามอาจารย์ห่วงอาตมาก็เราไม่นิสัยนอกลู่นอกทางอยู่ก็เลยดึงเราไปหาหลวงปู่ดูไปหาหลวงปู่ดูเขาไปด้วยความไม่ใช่มีความเคารพศรัทธาแล้วมารู้จักคุณพระสังฆ์ไปหลวงปู่ดูอันนี้พอท่านลากไปเอาไปเข้าไปไปถึงก็ไปนั่งฟังหลวงปู่ดูท่านก็ยิ้มให้เราเหมือนกับเป็นในเนาะแต่ก็พูดนู่นพูดนี่แนะนำเรื่องการปฏิบัติเราก็ยังไม่รู้เรื่องการปฏิบัติท่านเล่าอะไรก็ยังไม่รู้ยังไม่เข้าใจแต่พูดถึงเด็กผู้หญิงคนชื่อมวยเป็นลูกศิษย์ของท่านกินข้าวก้นบาตรหลวงปู่นะแล้วก็แม่ของมวยเนี่ยก็เป็นศิษย์เอกของหลวงปู่ดูเป็นคนอุปถัมภ์หลวงปู่ดูเป็นหญิงหลังค่อมเป็นที่ว่าสิทธิเอกของหลวงปู่ดูเนาะนะครับเป็นนักปฏิบัตินี่ท่านก็คุยวิสัยของเด็กว่ามันอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้งั้นมันสามารถปฏิบัติแล้วมันไปนี่อะไรได้เราก็ฟังแล้วโอ้มันก็เลยรู้สึกออกไปกว้างไปยื่นไปกันได้นะไปนู่นไปนี่ไปพิมานไปอะไรเราไม่เข้าใจมันคือพญานาคหลวงปู่ทวดพาไปนั่นพาไปนี่เอ๊ะมันทำแบบนี้ทำมาได้แล้วก็เราได้ความที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังก็มีความสนใจก็ฟังหลวงปู่ท่านบรรยายหลายๆเรื่องหลายราวท่านพูดไปท่านก็ยิ้มไปพูดไปก็ยิ้มไปเหมือนกับพยายามจะให้เราสนใจก็สื่อของท่านคือพูดแล้วยิ้มเราก็สนใจพอได้ประมาณหลวงปู่ท่านจะจับอารมณ์ได้ว่าเรานี่รู้สึกอยากแล้วท่านก็ส่งซิกเลยท่านส่งที่ไปทำงานอันนี้มีความเป็นมาที่หลวงปู่ดูท่านสอนก่อนจะให้ไปทำงานสมัยนั้นก็ไม่ได้พูดว่าปฏิบัติเราก็ยังไม่รู้เรื่องปฏิบัตินะท่านบอกว่าไปทำงานก็มีใบฝอยให้นะคำสมาทานตั้งแต่ขอเข้ามาก็ตั้งแต่โยโทโสมาจีนะอะไรก็แล้วแต่มาจนถึงอารัตนาศีลรัตนามาถึงได้จนถึงคำสมาทานประกันฐานก็อธิษฐานบารมีของพระดู นโมพุทธะโตอาคันติมังยะอิติปะวาเราได้แค่นั้นพุทธังชีวิตังธรรมังชีวิตังสังฆังก็ไล่ประทังดับใบฝอยสมัยนั้นแต่กับหินเป็นใบฝอยเนาะเรียกบ่ใบฝอยแล้วกันแบบกรรมฐานก็จำได้คร่าวๆประมาณนั้นแล้วก็ให้ไปนั่งภาวนาก็มีครูสมัยนั้นก็มีครูต่างที่เป็นครูเราวาดเป็นครูพระบ้างแต่ก็ไปนั่งกำกับบอกวิธีการปฏิบัติให้ก็พยายามทำก็ด้วยความศรัทธานะจากความศรัทธาที่ว่าไม่เคยเห็นพระที่มีปฏิปทาที่งดงามมันรู้สึกว่าเรารู้สึกว่าอยู่ใกล้กับท่านแล้วมันชุ่มมันเยือกเย็นในจิตเราก็เลยยอมรับในการปฏิบัติโดยที่ไม่รู้ว่าปฏิบัติอะไรแต่บอกว่าทำงานเสร็จเรียบร้อยก็ไปก็ได้แค่นั้นประมาณแค่นั้นก็ทำอยู่เป็นเวลาเป็นปีอยู่เป็นปีคือเวลากลับมาก็อารมณ์มันยังมีความต่อเนื่องอยู่ขากลับมาก็ยังภาวนาตลอดภาวนาตลอดขนาดนั่งรถไฟสมัยนั้นโดยสารรถยนต์มันก็เป็นขี้ฝุ่นเนาะมันแดงๆตรงนี้แดงเอเชียกำลังเริ่มสร้างตอนสายเอเชียกำลังเริ่มสร้างก็ยังเป็นขี้ฝุ่นก็บางทีก็ไปรถไฟก็สบายหน่อยแต่รถไฟมันแน่นคนมากเราก็ขึ้นไปก็ไม่มีที่คนจะนั่งคนมันเต็มหมดสมัยนั้นคนจะโดยสารรถไฟเป็นส่วนใหญ่พ่อเขาไปนั่งที่ชานชาลาพอขึ้นไปขึ้นเข้าโบกี้ก็นั่งตรงนั้นอะไปนั่งภาวนาตรงนั้นเราก็ไม่ได้คิดอะไรเพราะเราอยู่เป็นเด็กตอนนั้นก็อายุ17เนาะประมาณ17 16 17ก็ไม่ได้คิดอะไรทีนี้เห็นคนมากเข้ามาเข้าเดินเข้าเดินออกเดินเข้าออกผ่านไปมาเราสึกว่าเรามานั่งตรงนี้ไม่เหมาะมาขวางทางคนเดินเนี่ยคนใหญ่เขาก็สอนนะนั่งขวางบันไดไม่ดีไอ้เราไม่ได้นั่งมาขวางบันไดอ่ะแต่มันก็ขึ้นไปข้างบนนะแต่มันลำบากขึ้นคนลงก็เลยไปนั่งที่หัวต่อมุกี้ไปนั่งหัวต่อโบกี้ว่าใจก็ไม่ได้คิดอะไรอ่ะไปนั่งหัวต่อโบกี้นะมันก็คึกคักเราไม่รู้เรื่องแต่ความที่ใจมันอยู่กับคำภาวนาแล้วก็ไม่ได้คิดว่าเราไปนั่งตรงนั้นมันก็พอดีคนมันก็พอดีคนไม่ได้ใหญ่อะไรมากตรงหัวต่อโบกี้ก็นั่งสบายอยู่นั่งสบายอยู่ถึงมันจะกระเทือนอะไรก็เราก็สบายอยู่เพราะว่ามันติดอยู่กับภาวนาอันนี้ก็หมายถึงว่าใจมันได้ก็ยังไม่ได้อะไรมากในการปฏิบัติมันจะทั้งระยะหลังเท่าที่จำได้จากจิตที่กำหนดตัวเนี้ยจะเป็นแสงสีครั้งแรกมันก็มีหลายอย่างมีเป็นสีแดงบ้างเป็นสีนั่นบางทีแล้วก็ลืมตามาดูมันทุกข์หรือเปล่าวะท่านก็เปลี่ยนไปเป็นเขียวบ้างอะไรบ้างก็เป็นเรื่องที่แปลกเราก็ยังไม่เข้าใจเลยเป็นตอนหลังนี่มันจะเป็นลักษณะเป็นดวงก็จะเป็นสีม่วงมันสีมันมาปางนะเป็นเหมือนดวงจากเริ่มถึงแรกมันจะเข้มหน่อยมันมืดๆหน่อยเข้มนั่นก็จะเหมือนกับจางออกจะเริ่มสว่างนั่นแหละแล้วก็เห็นหลวงพ่อทวดท่านยืนนะรู้จักหลวงพ่อทวดแล้วแค่นั้นในขณะนั้นสำหรับเนี่ยทีนี้พูดถึงแนวทางหลวงปู่ท่านสอนเนี่ยความจริงมันก็เป็นมโนวิถีเป็นมโนวิถีแต่เรายังไม่ไปถึงไหนเนาะยังเป็นขั้นอนุบาลอยู่ขั้นชั้นปอขี้ไก่อยู่ก็ยังไม่ก็ใช้เวลาแค่2ปีที่ไปมาสู่ท่านระยะนั้นหลังจากนั้นก็เข้ามารับราชการหลวงปู่ท่านก็ให้ยึดที่คำภาวนาใต้ชนคมท่านเคยพูดเน้นว่าพุทธังธัมมังสังฆังเนี่ยมันไม่ได้คุ้มแก่คนเดียวนะคุ้มลูกน้องแก่ได้ด้วยอันนี้เป็นสิ่งที่เป็นปริศนาตอนนั้นที่อาตมาก็ยังไม่ได้รับราชการนี้เป็นเด็กอยู่แต่ก็จำคำพูดท่านเอาไว้จนทั้งมารับราชการเข้าโรงเรียนนักเรียนศิษย์ได้แค่ปีเดียวจบมาปี2513 2514เดือนพฤษภาโดนส่งไปฝึกเตรียมตัวไปประเทศลาวเดินมิถุนาเดินทางก็ลงสู่สนามประเทศลาวที่แขวงจำปาสักไปถึงประเทศนั้นเข้าไปในค่ายความไปฝึกอาวุธใหม่ที่รับมาจากอเมริกาฝึกแค่สัปดาห์เดียวกับอาวุธใหม่ที่เรายังไม่เคยชินอาวุธที่ใช้ที่บ้านเราเป็นปืนใหญ่เสร็จแล้วในครบสัปดาห์ก็ปรากฏว่าคำสั่งให้ขึ้นเปลี่ยนกำลังพลที่อยู่แนวหน้าปรากฏว่าทางแนวหน้านั้นกำลังพลมีปัญหาผู้บังคับกองพันสูญเสียทหารลาวแล้วก็หน่วยของทหารลาวเนี่ยหน่วยปืนใหญ่155มิลลิเมตรเป็นปืนของอเมริกันปรากฏว่าทหารลาวเนี่ยยิงบรรจุใส่ชนบรรจุเกินขนาดที่กำหนดไว้คือระยะที่ยิงมันยิงต่อสู้กับฝ่ายตรงข้ามไม่ได้ของมนิดมันยิงระยะ30กิโลของเรายิงแค่15กิโลทหารลาวก็เลยเข้าใจผิดว่าถ้ามันใส่บรรจุดินเข้าไปดินปืนเข้าไปเยอะๆมันจะยิงได้ไกลๆอันนี้คือความเข้าใจของทหารเรามันมีดินประจุมันมี7ถุงอยู่ที่1ถึงที่7นั้นบจ1บจ2บจ3ถึงบจ7แต่ปรากฏว่ามันใส่บจ7ไปอีกถุงซึ่งเป็นถุงยาวถุงยาวสุดบจ7ใส่อัดเข้าไปอีกถุงนึงมันก็เต็มมันหวังจะให้ยิงได้ไกลขึ้น
จริยะที่มันมีมาตรฐานอยู่แค่นี้ผลมาโกรธลังกล้องปืนใหญ่แตกหาหลาวสูญเสียอันนี้ก็เลยเป็นภาระหนักที่เราจะต้องไปเอาปืนไปตั้งแล้วก็ยิงไม่ถึงก็ต้องย้ายปืนจากตั้งที่ระยะเนี่ยมันยิงของปืนเรามันยิงได้แค่11-12 กิโลเท่านั้นเอง11 กิโลอย่างไกลสุดและฝ่ายตรงข้ามมันอยู่ระยะของเขาที่ยิงจรวดหาเรามัน30 กิโลทีนี้เราจะต้องยิงให้ถึงเขาก็ต้องลากปืนใหญ่ตั้งไปตั้งอีกที่ลากปืนใหญ่ไปตั้งที่เพื่อยิงช่วยคุ้มครองสำหรับฝ่ายเราที่ไปถอนที่ฐานแตกแล้วพุ่งข้ามบัญชาพุ่งข้ามพันตายนะเขาก็ล็อกศพไว้ไม่ยอมให้เอาศพมาเราก็จะต้องขึ้นไปเพื่อจะตีเพื่อจะเอากู้ศพของฝ่ายเรามาก็ใช้เวลาอยู่เป็นเดือนกว่าจะได้สำเร็จอันนี้คือความเป็นมาในเบื้องต้นที่จากเริ่มต้นเลยเนี่ยเราสึกว่ามันตื่นสนานเพราะว่าเราไม่เคยอายุกำลังได้20อายุกำลังได้20ก็ไม่เคยสนามรบใช่ไหมพอไปอยู่ที่สนามรบมันก็ความสั่นความสะพรั่นพรึงมันเต็มไปหมดในจิตในใจเนี่ยสั่นไปหมดจนทำอะไรไม่ถูกแต่นึกถึงปู่นึกถึงปู่พอตั้งสติได้นึกถึงได้ทีนี้ก็เริ่มจะนิ่งพอเริ่มจะนิ่งหลังจากนั้นไปก็เหตุการณ์ที่มันมีอยู่นั่นคือวันไหนไม่มีสูญเสียไม่มีบาดเจ็บไม่มีตายไม่มีทุกวันแต่วันจะต้องมีล้มบาดเจ็บเสียชีวิตมากบ้างมากน้อยบ้างเพราะเราเสียเปรียบเขากับพื้นที่เราไปตั้งเนี่ยเป็นพื้นที่เขาอยู่มาก่อนแล้วตีไล่เข้าไปเมื่อตีไล่เข้าไปก็รู้ตำแหน่งที่เราที่เราไปอยู่แทนเขาประมาณนั้นก็เป็นการทีนี้ก็นึกถึงพ่อนึกถึงปู่ดูได้เนี่ยท่านก็คำที่หลวงปู่ท่านพูดนะมันไม่คุ้มแก่คนเดียวก็ทำให้ใจมีความตั้งมั่นขึ้นมาก็ใช้เวลาอยู่ที่นั่นเนี่ย6 เดือนไม่เต็มดี5 เดือนกว่าก็ผลปรากฏว่าในชุดเดียวกันเสียชีวิตมั่งตายมั่งบาดเจ็บมั่งอะไรก็นะมากพอสมควรแต่เราก็ไม่ได้มีอะไรระคายผิวสำหรับคนที่เป็นผู้ใหญ่ของเรานี่คือพุ่งข้ามพันเสียชีวิตพุ่งข้ามพันเพราะเสียชีวิตแล้วก็ในชุดเดียวกับเสียชีวิตหลายคนแต่เราก็ไม่ได้มีเลือดตกยังออกว่านั่นนะไม่มีอะไรเลยถึงจะมีก็มีเพียงเล็กน้อยถึงสะเก็ดมันมาติดอยู่ในกระเป๋าเสื้อเนี่ยอันนี้คือความเป็นมาคือบารมีของหลวงปู่ดูครั้งแรกที่หลังจากนั้นก็มาจนกระทั่งมาเข้ามาอุปสมบทมาปี22ก็ได้ไปเรียนกับพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชผลญาณหลวงพ่อฤาษีดันก็เลยเข้าใจว่าสิ่งที่หลวงปู่ดูท่านสอนท่านเล่าเรื่องนั้นเรื่องนี้ไปวิมานไปอะไรเนี่ยความจริงนั้นมันมีแต่เรายังไม่เข้าใจพอมาปฏิบัติกับหลวงพ่อฤาษีดันก็เลยเข้าใจอ๋อสิ่งนี้ก็เป็นเรื่องของมโนวิจิตรที่นี่มาพูดกับมโนวิจิตรมันมีอะไรบ้างมโนวิจิตรมันก็จะประกอบในส่วนของความเบื้องต้นเลยก็คือเรื่องของสมาธิที่ทำอย่างไรทำให้สมาธิของเรามีความทรงตัวสมาธิทรงตัวแล้วทำอย่างไรให้ใจเราเกิดเป็นภาวะที่รู้เหมือนกับเห็นด้วยตาที่เรียกว่าทิพยสุตรู้เหมือนเห็นด้วยตาเมื่อจิตเราอยู่ในภาวะนั้นน่ะมันก็เลยอยู่ในเหตุการณ์นะมันอยู่ในเหตุการณ์อย่าเป็นฝันหรืออะไรแล้วแต่ประมาณนั้นเนาะมันเมื่อเราอยู่ในเหตุการณ์สามารถรับรู้ได้มันมีบุคคลนั้นบุคคลนี้อะไรประมาณนี้อันนี้คือเรื่องของทิพยสุขทีนี้มันก็ต่างจากฝันนิดหนึ่งคือสิ่งนี้มันเกิดจากสิ่งที่เรากำหนดไว้ในใจจริงได้กำหนดไว้ในใจก็คือสร้างนิมิตให้มันเกิดขึ้นสิ่งใดชนิดหนึ่งที่เราสร้างกำหนดให้เป็นนิมิตเกิดขึ้นในใจของเราจนทั้งสิ่งที่เราสามารถเห็นในนิมิตนั้นมันทรงตัวทรงอารมณ์ได้จนทั้งจิตมันเป็นภาวะที่เรียกว่าจิตเป็นทิพย์เมื่อจิตเป็นทิพย์แล้วอันนั้นก็เรียกว่าทิพยสุขนะอันนี้วิธีการปฏิบัติเราก็ต้องมาปฏิบัติในแนวทางนี้ซึ่งมันอาจจะยากนิดนึงกับแนวทางที่เขาปฏิบัติทั่วไปที่ภาวนาพุทโธบ้างหรือภาวนายุบหนอพองหนอบ้างซึ่งมันจะไม่เข้าใจคำว่าทิพยสุขเรามาเรียนวิชามโนมยิก็คือที่ต้องให้ได้เบื้องต้นคือได้ทิพยสุขนี่ทิพยสุขมาอย่างไรก็คือหมายถึงว่าเรากำหนดอยู่ที่ใจของเรากำหนดเข้าไปในภายในกายของเราจะไว้ใจก็ได้ภายในกายก็ได้นั่นกำหนดไว้ในตัวก็ได้สิ่งที่เรากำหนดนั้นคือสิ่งที่เราเห็นจากตาของเราสิ่งที่เห็นจากตาของเราจะเห็นอะไรเห็นดวงไฟเห็นแสงสว่างเห็นดวงอาทิตย์อะไรก็แล้วแต่สามารถกำหนดเอาสิ่งนั้นมาอยู่ในกายเราได้ทีนี้แนวทางของหลวงพ่อนั้นท่านก็มาเน้นถึงอานันกรรมคือเรื่องของกสิณท่านก็จะมีวิธีหลายอย่างเอาสิณสีแดงกสิณสีเขียวกสิณสีขาวกสิณแสงสว่างกสิณสีเหลืองมันก็มีหลายๆกสิณอันนั้นก็เรื่องของกสิณก็มาทำให้เกิดทิพยสุขได้อันนั้นก็เป็นสมถะที่มีอยู่เป็นเรียกว่ากรรมฐาน40 กองในกองของกสิณก็มีนะเรื่องกสิณของสีกสิณอากาศกสิณดินกสิณน้ำกสิณลมกสิณไฟอันนี้เราก็มาทำกสิณเหมือนกันแต่ทำให้เกิดเป็นภาวะที่เราสามารถน้อมนำพระพุทธเจ้ามาเป็นอนุสติน้อมพระพุทธเจ้ามาเป็นอนุสติคือพุทธปฏิมากรที่เราเห็นตามธรรมชาติจะเป็นพระแก้ว พระหินพระไม้นะหรือพระทองเหลืองจะเป็นพระพุทธรูปก็แล้วกันเนาะให้เข้าใจง่ายๆเป็นลักษณะใดก็ได้ที่เราได้เคยได้กราบได้ไหว้ถ้ามีความเคารพนับถือหรือเรานึกถึงองค์ที่เราเคารพกราบไหว้กันอย่างพ่อโสธรพ่อชินราชกันอย่างนั้นตอนนี้ก็ภาพนั้นได้แล้วปรากฏให้อยู่ในใจของเราจะเล็กจะใหญ่ไม่สำคัญจะเล็กจะใหญ่ไม่สำคัญทีนี้มาเราสามารถกำหนดได้ในใจของเราเนี่ยจนทั้งสามารถเห็นภาพนั้นได้ระยะหนึ่งแค่ช่วงระยะหนึ่งก็ถือว่าสิ่งนั้นคือที่ไปสู่แล้วแต่ว่ามันจะทรงตัวหรือไม่ทรงตัวก็อยู่ที่การปฏิบัติของเราจะรักษาอารมณ์ได้มากน้อยขนาดนั้นทีนี้พอจากที่ประสบที่ประสบมาเนี่ยพอไปถึงระดับของเรื่องมโนวิถีแล้วเนี่ยทำอย่างไรให้เราปลดปล่อยความรู้สึกของร่างกายของเราเพราะขณะที่เราปฏิบัติมันใช้เวลานานเมื่อใช้เวลานานร่างกายมันจะมีปวดมีเมื่อยมีร้อนมีเหน็บมีอะไรหลายๆสิ่งหลายๆประการพออารมณ์นี้มันเกิดขึ้นมาปั๊บจิตเราไปคล้องกับเรื่องของร่างกายความเจ็บความปวดความเมื่อยความร้อนความหิวความกระหายอะไรแต่ใจไม่ทรงตัวสมาธิมันเคลื่อนสมาธิมันตกมันก็ยังไม่ได้ที่พอมาถึงเรื่องมโนปั๊บเนี่ยเป็นเรื่องที่เราจะต้องรู้เรื่องราวต่างๆซึ่งเป็นปรากฏการณ์ในความเป็นทิพย์หรือว่าโลกทิพย์ก็แล้วกันนะเราจะมารู้ปรากฏการณ์ต่างๆทีนี้มันจะต้องเลิกข้องเกี่ยวกับร่างกายของเราเลิกข้องเกี่ยวกับร่างกายของเราก็คือทำยังไงให้ใจของเราอยู่เฉพาะสิ่งที่เรามาปฏิบัติให้เห็นเฉพาะพระร่างกายจะเจ็บจะปวดจะเมื่อยจะเป็นเหน็บอะไรก็แต่ต้องไม่สนใจทีนี้อยู่ๆเราจะมาบังคับให้มันไม่ให้สนใจนี่มันไม่ได้นะของมันมีอยู่มันเป็นอยู่เราสามารถรู้สึกได้ทีนี้ก็ต้องมาเอาเรื่องของวิปัสสนาเอามาเรื่องของวิปัสสนาวิปัสสนาก็มาปฏิบัติในแนวทางที่พิจารณาตามสภาพความเป็นจริงของธาตุของขันพิจารณาความเป็นจริงของธาตุของขันคือร่างกายของเราประกอบด้วยธาตุทั้ง4ธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟถ้าเราสามารถกำหนดให้เห็นแยกออกจากร่างกายของเราได้ว่าร่างกายของเราเป็นธาตุไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่หญิงไม่ใช่ชายไม่ว่าบุคคลนั้นบุคคลนี้ตัดอารมณ์นั้นออกไปจากความเป็นตัวเป็นตนให้เห็นว่าร่างกายของเราเป็นธาตุที่ธาตุมันก็มีลักษณะที่เป็นธรรมชาติเป็นกฎของธรรมะเรียกว่ากฎไตรลักษณ์มี3ประการคืออนิจจตาทุกขตาอนัตตานี่เราก็มาพิจารณาตามความจริงที่ครูบาอาจารย์สอนก็เพื่อต้องการให้เข้าใจในกองวิปัสสนาก็คือให้จัดเข้าใจว่าอัตภาพร่างกายของเรานะมันมีกฎธรรมชาติคือความไม่เที่ยงความเที่ยงครูบาอาจารย์ประสอนว่าความไม่เที่ยงมันเกิดมาตั้งแต่เริ่มเราถือกำเนิดแล้วเราเริ่มถือกำหนดชาติทุกขาคือความเกิดเป็นทุกข์รูปังอนิจจังรูปนั้นไม่เที่ยงร่างกายของเรามันเป็นรูปเป็นรูปซึ่งประกอบไปด้วยธาตุทั้ง4ที่มันไม่เที่ยงก็เรามาพิจารณารูปังอนิจจังเวทนานิจจาอันนั้นคือเรื่องของขันธ์5สัญญานิจจาสังขารานิจจาวิญญาณังอนิจจังรูปังอนัตตารูปไม่ใช่ตัวตนเวทนาไม่ใช่ตัวตนอันนี้เราต้องเอามาพิจารณาเพื่อให้ใจเรายอมรับในสภาวะนี้ได้ว่ารูปนั้นไม่เที่ยงไม่เที่ยงอย่างไรถ้าเรามาจับถูกตามความจริงที่เรารู้สึกได้เราสามารถเรียนรู้ได้ย้อนไปดูสภาพตั้งแต่เราอยู่ในครรภ์เรายังไม่รู้เรื่องรู้ราวแต่เราย้อนเอาปัจจุบันเนี่ยย้อนไปดูซิว่าตอนที่อยู่ในครรภ์ทุกหมู่สัตว์นะที่อยู่ในครรภ์ของมารดามันย่อมมีทุกข์ย่อมมีทุกข์เพราะว่าร่างกายมันเจริญเติบโตขึ้นเรื่อยๆนะจะเป็นคนเป็นสัตว์ก็แล้วแต่ร่างกายมันเจริญเติบโตขึ้นเรื่อยสิ่งที่มันถูกบังคับอยู่ภายในนั้นมันย่อมเป็นทุกข์เมื่อถูกบังคับอยู่ในครรภ์อยู่ในท้องของแม่มันย่อมเป็นทุกข์เพราะมันใช่ว่าไม่ใช่ว่าสุขเพราะว่าความเป็นทุกข์เราถึงต้องดิ้นรนต้องพยายามที่จะออกมาให้พ้นอากัปกิริยาก็คือมันต้องพยายามดิ้นพยายามถีบตัวอยู่เสมอเสมอนั่นเมื่อมันร่างกายเจริญเติบโตขึ้นจนถึงภาวะที่มันกดดันมากๆอันนั้นคือความทุกข์ที่มันมีในความเป็นทารกอยู่ในครรภ์นะจนทั้งมันอยู่ไม่ได้ก็ต้องดิ้นรนจะต้องออกมาถึงเวลากำหนดคลอดอันนี้เมื่อคลอดออกมาแล้วมันพ้นมาแล้วมันเจอสิ่งภายนอกที่มันกระทบอากาศที่มันไม่เหมือนกับอยู่ในครรภ์ที่มันมีความอุ่นอยู่มันก็เป็นทุกข์แล้วแสบเนื้อแสบตัวผิวมันบางนะทารกผิวมันบางมันออกมากระแสมันก็ต้องร้องออกมาสิ่งนั้นไม่ใช่ว่าร้องมาก็เพราะว่ามันอย่างโบราณเขาว่าเด็กที่มันเกิดขึ้นมาแล้วมันร้องเนี่ยหมายถึงว่าร่างกายมันจะเจริญเติบโตมันจะแข็งแรงถ้าออกมาแล้วมันไม่ร้องหมายถึงมันจะต้องพิการย่องอะไรประมาณนั้นคนโบราณเขาว่าประมาณนั้นเนาะแต่ความจริงแล้วมันคือมันทุกข์มันออกมาพบกับประสบการณ์ใหม่ๆที่มันยังไม่เคยรู้จักมันก็เป็นทุกข์แล้วเมื่อออกมาแล้วสิ่งที่มันต้องการอันแรกๆก็คือน้ำนมน้ำนมที่มันต้องการน้ำนมเพราะมันสุกหรือมันทุกข์มันทุกข์มันหิวความหิวนั่นก็เป็นทุกข์ความร้อนความกระหายความเจ็บไข้ได้ปวดเป็นทุกข์ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเมื่อสิ่งแรกวินาทีแรกที่ออกมามันก็ต้องได้น้ำนมจากผู้ที่เป็นมารดา เพราะว่าร่างกายเรื่องกรรมเมื่อมันดื่มกินเข้าไปแล้วมันก็ต้องมีการระบบที่ต้องขับถ่ายออกมาไอ้สิ่งที่มันจะขับถ่ายออกมามันปรากฏออกมาเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เพราะว่ามันทุกข์มันถึงจะต้องกำจัดออกมาเพื่อให้มันพ้นทุกข์ที่มันอยู่ภายในนั้นอันนี้พุทธญาติท่านก็บอกว่าความเกิดจะเป็นทุกข์แล้วพิจารณาตามครูบาอาจารย์พิจารณามาจนถึงปัจจุบันแล้วเนี่ยเราผ่านมาทุกการทุกเวลาทุกสมัยตั้งกลางวันกลางคืนมีเวลาไหนนั่งที่มันเป็นสุขความหิวเป็นสุขไหมความกระหายความร้อนความเจ็บความปวดความเมื่อยอากาศพิยาที่เราต้องเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอเพราะว่ามันเป็นทุกข์มันไม่ใช่เป็นสุขถ้ามันเป็นสุขเราก็ต้องเปลี่ยนแปลงนั่งก็นั่งอยู่อย่างเดียวไม่ต้องลุกนะถ้ามันเป็นสุขเพราะว่ามันเป็นทุกข์เราถึงนั่งตลอดการตลอดสมัยไม่ได้ต้องเปลี่ยนอากาศพิยาแล้วทุกวี่ทุกวันมาจนถึงปัจจุบันเราเห็นอารมณ์ไหนบ้างที่มันเป็นสุขทิ้งก็ได้ปรารถนามาต้องการสิ่งนั้นต้องการสิ่งนี้มันเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เริ่มต้นในความอยากที่เราอยากจะได้มันเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เมื่อเราได้มาแล้วต้องมาดูแลต้องมาปกป้องต้องคุ้มครองรักษามันเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ถ้าเรามาทำความเข้าใจกับสิ่งเหล่านี้ก็จะเห็นตามที่พระพุทธองค์ทรงสอนทรงตรัสไว้เนาะความเกิดเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์ความเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นทุกข์ความพัดพลาดจากกันเป็นทุกข์ความได้ในสิ่งที่ไม่ปรารถนาก็เป็นทุกข์ได้ในสิ่งที่สูญเสียในสิ่งที่รักมันก็เป็นทุกข์จนถึงที่สุดความตายก็เป็นทุกข์ชีวิตทุกชีวิตมันก็เกิดแล้วก็ต้องตายในทุกอารมณ์ของเราในชีวิตของเราเนี่ยมันมีความตายอยู่กับเราตลอดกาลตลอดสมัยถ้าเรามีสติปัญญาถ้าเรามีความรู้มีความเข้าใจเราจะเห็นความตายที่มันปรากฏขึ้นทุกลมหายใจเข้าลมหายใจออกลมหายใจเข้ามันสุดนั่นแหละคือความตายถ้ามันไม่เคลื่อนออกมาคือตายลมหายใจที่ออกมาเมื่อสุดจากลมหายใจที่ออกมาแล้วถ้ามันไม่กลับเข้าไปก็คือความตายเพราะเกิดกับตายเกิดกับตายมันอยู่กับเราทุกลมหายใจลมหายใจเข้าคือเกิดแต่ลมหายใจเข้าไปแล้วก่อนที่มันจะออกมันก็คือตายถ้ามันไม่ออกก็คือตายแต่มันยังออกได้ก็คือเกิดต่อเกิดต่อมันก็คือเกิดดับเกิดดับเกิดดับเกิดดับอยู่นะชีวิตเราก็จะเกิดตามความจริงก็เกิดดับเกิดดับเกิดดับอยู่ตลอดกาลตลอดสมัยมันยังไม่ถึงตายจริงอ่ะแต่มันถ้ามันมีปัญญาเราก็จะรู้ว่าไอ้ความดับก็คือความตายนั่นเองแต่มันยังมีสันสติอยู่ก็ยังมีความต่อเนื่องแต่มันยังสามารถสืบต่อเนื่องไม่ได้เราก็จะดำรงได้มาจนถึงปัจจุบันแต่จริงๆแล้วมันคือความเกิดกับความตายมันอยู่กับเราตลอดกาลตลอดสมัยทีนี้เรามาพิจารณาตามความจริงพิจารณาความจริงเห็นภาพร่างกายของเราความเกิดนั่นเป็นทุกข์ร่างกายของเรานะมันประกอบด้วยสิ่งที่เรียกว่าธาตุทั้งสี่ธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟถึงสุดแล้วธาตุนี้มันต้องเสื่อมธาตุนี้มันต้องแตกหนักเมื่อธาตุนี้มันถึงเวลาดับละสิ่งใดดับสิ่งก็เป็นทุกข์เพราะมันดับแล้วมันยังไม่ดับสนิทมันยังเป็นทุกข์อยู่อันนี้คือความเป็นจริงที่มันเป็นอยู่อย่างนั้นทิ้งเรามาพูดถึงว่าถ้าเราเกิดเรารู้สึกว่าเราจะต้องตายความประวัติพันพึงยังเกิดขึ้นถ้าเรารู้สึกไปย้อนนึกถึงว่าถ้าเราจะต้องตายอันนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องพยายามตั้งสติเสมอๆว่าชีวิตเราต้องตายแน่ความตายเป็นสิ่งที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้ถ้าทำอย่างไรจะทำให้ความตายเป็นเรื่องที่น่าพิศมัยมาพูดถึงเรื่องความตายทำอย่างไรให้รู้สึกว่าความตายเป็นเรื่องที่น่าพิศมัยในธรรมบทมันมีอยู่หลวงพ่อจะกล่าวสักนิดหนึ่งนะมีอุบาสกคนหนึ่งชื่อว่าธรรมิกะอุบาสกเป็นคนที่สนใจในธรรมเป็นนักปฏิบัติธรรมมีความสนใจมีความเคารพในพระธรรมเมื่อถึงการทั้งสมัยท่านใกล้จะหมดอายุไขท่านสามารถรู้ได้ว่าวันนี้จะเป็นวันตายของท่านแต่เมื่อท่านรู้ว่าวันนี้เป็นวันตายของท่านท่านไม่มีความเศร้าสลดไม่มีความเสียอกเสียใจมีความปีติยินดีแต่สิ่งหนึ่งที่ท่านต้องการก็คือต้องการฟังธรรมเป็นเวลาสุดท้ายก่อนที่ท่านจะถึงเวลาหมดอายุขัยท่านก็มีบุตรมีธิดาถึง7คนก็บอกว่าพ่ออยากจะฟังธรรมมาสติฐานสุขให้ถูกเตรียมจัดแต่งดาสถานที่นะเพื่อจะนิมนต์พระสงฆ์มาแสดงพระธรรมมาสติปัฏฐานสุขแล้วก็นิมนต์พระมาก็บรรดาลูกก็ปฏิบัติตามคำของพ่อนั่นแหละนิมนต์พระเจ้าประสงค์มาเสร็จเรียบร้อยพระสงฆ์กำลังจะขึ้นสวดอย่างตั้งขึ้นณโมปรากฏว่าธรรมิกะบาสงนั้นจิตท่านถึงภูมิของอริยภูมิแล้วจิตท่านถึงภูมิอริยภูมิแล้วท่านไม่ประหวั่นท่านพึงกับความตายแต่เห็นความตายเป็นหน้าที่เรื่องที่น่าพิสมัยแต่ปรากฏว่าขณะนั้นบรรดาเทวดาทั้ง6ชั้นตั้งแต่ท่านจาตุมหาราชการชั้นดาวดึงชั้นยามาชั้นดุสิตชั้นนิมิตปรินิมิตสวัสดีเทวดาทั้ง6ชั้นน่ะได้นำอรัชรถมาอัญเชิญท่านขอให้ท่านธรรมิกะอุบาสกเนี่ยไปสถิตในทิพยวิมานของบรรดาเทพทั้งหลายทั้งปวงเหล่านั้นต่างประกาศเรียกร้องขอท่านธรรมิกะอุบาสกเนี่ยไปสถิตในทิพยสมบัติในสูงสวรรค์ในชั้นนั้นเถิดในชั้นนั้นบรรดาเทวดาทั้งหลายทั้งปวงนำอรัชรถมาประกาศเรียกท่านได้ความที่ท่านปรารถนาอยากจะฟังธรรม พระกำลังจะขึ้นสุดปรากฏว่าเทวดามารบกวนก็เลยยกมือห้ามเทวดาบอกว่าหยุดก่อนหยุดก่อนหยุดก่อนบรรดาลูกก็ตกอกตกใจกับพ่อว่าให้นิมนต์พระมาเพื่อจะพระสวดมหาสติปัฏฐานสูตรพระกำลังจะขึ้นสวดพ่ออยู่ๆก็มาสั่งให้หยุดถ้าจะพ่อจะคือว่าผู้สามือออกกั้นกั้นหมายว่ามีความตนกตกใจประวัติพันพึงกับความตายลูกก็คิดว่าอย่างนั้นพ่อคงจะกลัวตายละเมอเพ้อพกอะไรประมาณนั้นคิดว่าพ่อเป็นอาการอย่างนั้นปรากฏว่าพ่อบอกไม่ใช่ที่พ่อห้ามมาหยุดนั่นน่ะไม่ใช่ห้ามพระที่จะขึ้นสวดหยุดคือห้ามเทวดาเทวดาเนี่ยที่มันเรียกมาร้องขอเทวดามันหยุดก่อนพ่อจะฟังธรรมแต่บรรดาพระทั้งหลายก็เป็นพระปกติธรรมดานะท่านไม่รู้ว่าธรรมิกะประสบปรากฏขันติขนาดยังไงพอบอกหยุดก่อนหยุดก่อนพระก็เลยหยุดพ่อก็เลยบอกกับลูกทั้งเจ็ดเนาะอารมณ์ของพ่อตอนนี้เป็นอย่างนี้ไม่ได้ปวนพันพึงกับความตายหรอกเป็นเรื่องที่น่าปิติยินดีอยู่ที่พ่อจะได้ไปสู่สภาพใหม่ข้างหน้าพ่อจะไปอยู่ชั้นไหนก็ได้แล้วแต่จะเลือกบรรดาเทพเทวดาทั้งหลายทั้งปวงมาประกาศให้ไปทั้งหมดถกชั้นน่ะแล้วก็ถามบรรดาลูกทั้งลูกที่เคยฟังธรรมกับพระสัทธาสัมพุทธเจ้าเรื่องเกี่ยวกับสุคติโลกสวรรค์น่ะมันมีสุคติโลกสวรรค์ที่ไหนที่ว่าน่าพิสมัยที่สุดลูกก็เลยบอกว่าเท่าที่ศึกษามาที่ได้ฟังธรรมมาพระพุทธองค์ก็ทรงตรัสถึงความเป็นทิพยสมบัติที่มีสุขุมานที่สุดมีความสุขที่สุดคือชั้นดุสิตเป็นที่สถิตของบรรดาพระโพธิสัตว์ทั้งหลายตลอดจนบรรดามารดาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ประสิทธิ์ในสูงดุสิตนั้นนี่พ่อก็เลยแนะนำบอกถ้าลูกอยากจะให้ประจักษ์ใจจริงก็ให้ลูกร้อยพวงมาลัยขึ้นมานะและอธิษฐานขอให้พ่อเนี่ยละสังขารแล้วไปอยู่ในชั้นสูงสวรรค์ในชั้นดุสิตก็ให้ลูกแต่งพวงมาลัยขึ้นมาละอธิษฐานแล้วก็โยนขึ้นไปในกลางอากาศผลปรากฏว่าพวงมาลัยที่ลูกทั้งเจ็ดเนี่ยโยนขึ้นไปในอากาศเนี่ยไปคล้องอยู่ในราชรถของเทพธิดาเทพอุเทพดาที่มาจากสูงสวรรค์ชั้นดุสิตไปคล้องอยู่ที่นั่นที่ราชรถนั้นแล้วผลปรากฏว่าลูกก็ยังไม่เห็นแต่พวงมาลัยลอยอยู่กลางอากาศพ่อบอกนั่นแหละพวงมาลัยที่ลูกอธิษฐานเนี่ยที่อยู่กลางอากาศนั่นน่ะไปคล้องอยู่ที่ราชรถของเทพบุตรในชั้นดุสิตอันนั้นก็คือเรื่องความเป็นมาเรื่องความตายบุคคลที่มีความตายที่มีความรู้สึกว่าพิสมัยต่อความตายคือมันมีความประวัติมึนความตายเหมือนที่หลวงพ่อเคยยกตัวอย่างหลายๆครั้งว่าคนเราเนี่ยถ้าเราอยู่บ้านร่างกายเรามันเสื่อมโทรมไปเรื่อยๆบ้านของเราเปรียบเสมือนบ้านเช่าไม่ใช่บ้านของเราเองแต่เป็นแม่บ้านเช่าเพราะว่าธาตุทั้งสี่ถึงเวลามันต้องแตกมันอาศัยเขาแค่ชั่วคราวแต่เมื่อบ้านมันทำรุดทรุดโทรมแล้วเรามีกำลังทรัพย์ที่สามารถจะสร้างบ้านใหม่ได้เหมือนธรรมิกะวาสกท่านมีทรัพย์ของท่านเรียกว่าอริยทรัพย์เมื่อท่านมีอริยทรัพย์ท่านมีทิพยสมบัติเกิดขึ้นแล้วถ้าเรามีความรู้สึกอย่างนั้นเราจะประวัติท่านพึงกับความตายหรือเปล่าคงสิมันน่าพิสมัยเนาะเพราะมันออกจากบ้านเก่าที่มันผุมันพังแล้วเป็นบ้านเช่าหลังคาก็รั่วเสาก็ครกเพลงโยกเยกเรือนก็ผุพังไปแล้วไม่สามารถจะรับภาระจากการที่ถูกแดดถูกฝนได้แล้วเราก็คงไม่อยากจะอยู่นะเมื่อเราสร้างบ้านใหม่ได้เสร็จอันนี้พูดถึงวิสัยของมนุษย์นะแต่สำหรับพระริยเจ้าท่านเห็นที่เบี้ยสมบัติของท่านภายหน้าแล้วท่านจะจริงยินดีที่ทิ้งอัตภาพร่างกายนี้เพราะนั้นวิธีการที่เราปฏิบัติทำอย่างไรอ่ะทำให้เรารู้สึกว่าความตายเป็นสิ่งที่น่าพิสมัยอันนี้สำคัญที่สุดไม่ใช่ว่าไม่อยากจะตายกลัวตายไม่ใช่ครูบาอาจารย์ท่านสอนว่าความตายมันเป็นสิ่งที่เที่ยงแท้แน่นอนชีวิตเราเป็นของที่มันไม่เที่ยงแท้แน่นอนวันนี้เราอาจจะมีชีวิตอยู่มีลมหายใจอยู่ชั่วโมงข้างหน้าเราอาจจะตายก็ได้เหมือนอย่างเรื่องในธรรมโอษฐ์ก็มีนะเด็กหญิงอายุ16นะไปฟังธรรมพุทธเจ้าแสดงธรรมเรื่องมรณสติก็จำพุทธเจ้าสอนเรื่องมรณสติก็เธอมาพิจารณาเสมอๆเรื่องความตายวาระที่2ที่พุทธเจ้าเสด็จเอาชาวเมืองนั้นไปแล้วย้อนกลับอีกทีใช้เวลาถึง3ปีย้อนกลับที่เมืองเก่าที่เธออยู่นั้นแล้วเธอเนี่ยเป็นลูกของพ่อมีอาชีพทอผ้านะคราวนี้ที่พ่อก็สั่งลูกสาวว่าพ่อจะทอผ้าเพื่อจะไปส่งพุทธก็สั่งต้องการให้ลูกในกรอได้เพื่อจะไปส่งให้พ่อจะได้ไปทอผ้าที่โรงทอผ้าที่หูกทอผ้านะระหว่างที่เธอกำลังจะไปที่โรงทอผ้าจากบ้านอุบาลที่กรอได้เสร็จร้อยแล้วข้าพเจ้าผ่านที่พระเจ้ากำลังมาแสดงธรรมก็นึกถึงว่าพระเจ้ากำลังมาแสดงธรรมระหว่างที่เราจะต้องเอาได้ที่ไปส่งให้กับพ่อเนี่ยมาอาจจะได้ความดีนิดนึงไม่ถูกพ่อแต่ในติงไม่ถูกพ่อเคี่ยนตีแต่ถ้าเราไปไม่ทันเนี่ยเราจะมาฟังธรรมมันจะสำคัญยิ่งกว่าก็เลยตัดสินใจว่าไปไม่ทันที่พ่อจะทอผ้าที่จะไปส่งที่เขาสั่งพ่อค้าที่มาสั่งถ้าไปไม่ทันก็ถูกพ่อเคี่ยนตีแต่ยินดีที่จะฟังธรรมก่อน ก็เลยหันเหไปฟังธรรมที่พระเจ้าทรงแสดงอยู่เธอมาที่หลังบรรดาหมู่ที่ฟังธรรมอยู่นั่งอยู่เต็มๆสถานที่เหมือนกันเธอมาที่หลังพระเจ้าทรงรู้ด้วยพระญาณของพระองค์ถามตอนนี้เธออายุ19แล้วถามมาเธอมาจากไหนไม่รู้ค่ะคนที่ฟังแล้วรู้สึกว่าคนที่ตอบเด็กที่ตอบเนี่ยมันตอบยังไงก็มันออกมาจากบ้านเอาได้ที่ทอมาได้ที่กอเรียบร้อยจะไปส่งพ่อพระเจ้าถามมาเธอมาจากไหนทำไมไม่ตอบว่ามาจากบ้านหรือมาจากไหนจะไปไหนก็ไม่ตอบพระเจ้าถามว่าเธอมาจากไหนไม่รู้ค่ะแล้วเธอไม่รู้เหรอรู้ค่ะเอาละคำตอบมันไม่ตรงกับคนอื่นเข้าใจเนาะแล้วก็ถามว่าเธอจะไปเธอไม่รู้เหรอนั่นเดี๋ยวพ่ออาจจะพูดกล่าวทางนี้ผิดไปนิดนะแล้วถามว่าเธอไม่รู้เหรอรู้ค่ะเธอรู้เหรอไม่รู้ค่ะมันเป็นคำตอบที่มันคนอื่นฟังแล้วไม่เข้าใจที่พระเจ้าบรรดาหมู่ที่มาฟังทางก่อนหน้านะครับตำหนิเด็กหญิงคนนี้เนาะว่าตอบพระเจ้าแบบกวนๆพระเจ้าก็เลยทรงแสดงเพื่อให้บรรดาผู้ที่ฟังธรรมอยู่ก่อนหน้าเข้าใจก็ถามว่าน้องหญิงที่พระเจ้าถามว่าเธอมาจากไหนเธอตอบว่าไม่รู้ค่ะเพราะเหตุไรก็เพราะว่าเหตุว่าหนูมาเนี่ยมาจากสวรรค์มาจากนรกไม่รู้ค่ะแล้วเธอไม่รู้เหรอรู้ค่ะทำไมถึงตอบว่ารู้ค่ะก็รู้ว่าต้องตายแน่อันนี้คือคนที่มีปัญญาเนาะเธอรู้เหรอไม่รู้ค่ะไม่รู้คือไม่รู้ตายแล้วจะไปไหนประมาณนั้นเนาะอันนี้หลวงพ่อพูดอาจจะเป็นมันนักเทศเนาะก็พูดปัญญาให้ฟังนิดหน่อยว่ามันเป็นแนวทางอย่างนั้นว่าเมื่อเธอมีความเข้าใจในมรณะสิรู้ว่าตัวเองนี่ต้องตายแน่จะตายแล้วจะไปที่ไหนจะไปเกิดที่ไหนมั้งเกิดที่ไหนนี่ไม่สามารถจะรู้ได้พระเจ้าจึงยืนยันว่าสิ่งที่เธอตอบนั้นถูกต้องแล้วที่เธอตอบนั้นถูกต้องนะเพราะเธอไม่รู้ว่าก่อนที่เธอจะมาเกิดเธอมาจากไหนมาจากทางโลกมาจากสวรรค์มาจากเปรตมาจากการไม่รู้แล้วเธอที่เธอรู้ล่ะรู้ว่าต้องตายแน่ๆรู้ว่าต้องตายแน่แล้วถามว่าเธอรู้เหรอก็บอกไม่รู้ค่ะก็ไม่รู้ก็เพราะว่าอะไรเพราะว่าเมื่อตายแล้วจะไปไหนจะไปสุคติจะไปทุคติก็ไม่รู้อีกอ่ะเนี่ยคือความหมายอย่างนั้นเนาะพระเจ้าเลยทรงแสดงธรรมยืนยันดังนั้นเธออารมณ์ใจมีความปิติมีดีในธรรมเพิ่มปิติมีธรรมก็เอาได้ที่ทอนั้นเอาไปส่งพ่อพอไปถึงที่พ่อกำลังนั่งทออยู่พ่อมาถึงสังเกตไอ้กระโซที่พุ่งเวลาจะทอมันแดงๆเนาะมันต้องเสียปฏิฝ่ายก็พุ่งไปปากที่อกเธอเขาก็ว่าเสียชีวิตขณะที่เธอแต่อารมณ์ของพระริยเจ้าเป็นพระโสดาบันนะก็ไปสวยในสภาวะของภพที่เป็นอริยภูมิเพราะว่าในพิจารณาในมรณสติอันนี้พอถึงว่าการพิจารณาในมรณสติเป็นสิ่งที่สำคัญสุดว่าให้เรารู้สึกว่าชีวิตเราที่ต้องตายแน่ขณะที่มันดำรงอยู่พ่อพูดเนี่ยหมายถึงว่าเข้ามันไม่ออกมันก็ตายออกมันไม่เข้ามันก็ตายนั้นชีวิตเราก็อยู่กับเกิดกับตายเกิดกับตายตลอดกาลตลอดสมัยที่นี่เวลาที่มาปฏิบัติเนี่ยเราปฏิบัติทางพิจารณาจนทั้งรู้สึกว่าไม่มีตัวไม่มีตนไอ้สิ่งที่นี่คือสิ่งสำคัญที่สุดว่าเราปฏิบัติจนถึงว่าสลายสามารถสลายธาตุได้สมัยสลายธาตุได้หมายถึงว่าไม่มีความเป็นธาตุในนั้นในตัวแล้วหมดในความเป็นธาตุให้มันแตกขยายออกไปทั้งหมดครูบาอาจารย์ก็สอนในพิจารณาว่าให้เอาไว้เป็นกองเป็นกองลอกเอาเนื้อเอาหนังไว้เป็นกองแยกเป็นวิภาคเรียกว่ากายวิภาคเอาเนื้อเอาหนังเอากระดูกเอาตับไตไส้ปอดไปกองไว้กองอันนี้คือธาตุดินแล้วส่วนที่เป็นธาตุน้ำก็ได้กับน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองเอาไปกองไว้กองธาตุลมมันดับไปแล้วธาตุไฟมันดับไปตามไม่มีสิ่งที่ปรากฏเมื่อไม่มีสิ่งที่ปรากฏในธาตุลมธาตุไฟยังคงเหลือแต่ความเป็นธาตุน้ำกับธาตุดินมันก็ไม่สามารถจะอยู่ได้ธาตุน้ำก็ต้องเปื่อยต้องเน่าต้องสลายไปถึงที่สุดธาตุดินก็ต้องเปื่อยต้องเน่าต้องสลายไปอันนี้ถ้าเราสามารถมันแยกลอกเปลือกในร่างกายของเรามาได้เอาไปกองไว้เป็นกองเหมือนนึงเขาแร่จิ้นที่ไปขายที่กัดมันมีอะไรเป็นตัวของเราความเป็นตัวเป็นตนไม่มีมันเหลืออะไรเป็นแต่ความว่างเปล่าถ้าเราพิจารณาตรงนั้นได้มันลืมความเป็นตัวเป็นตนเมื่อลืมความเป็นตัวเป็นตนจิตตอนนั้นมันมีความตั้งมั่นอยู่ในศีลอยู่สมาธิอยู่ในปัญญาเมื่อมันมีองค์แห่งปัญญาอยู่ครบถ้วนความรู้สึกในความเป็นมีอัตภาพร่างกายไม่มีความเจ็บความปวดความเมื่อยความอะไรมันมีเท่านั้นแหละลมเวลานั้นน่ะมันมีแต่ความที่อยู่ภายในเมื่อจิตมันมีแต่ความเป็นที่ภายในเรื่องราวต่างๆที่จะเรียนรู้ในวิชามโนที่เกิดคือเรียนรู้วิชาสารเรียนรู้ปุเพนิวาสารทุกอย่างคือเรียนรู้เรื่องอดีตของเราที่มันผ่านมาจากภพไหนมาจากสุคติภพมาจากทุกขติภพมันสามารถเรียนรู้ได้ด้วยกำลังแห่งปัญญาของเราที่เราเข้าถึงความเป็นทิพย์ในใจของเราเมื่อใจเราเข้าถึงความเป็นทิพย์มันก็จะเรียนรู้จะได้พบองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งท่านยังทำหน้าที่ที่จะโปรดวายังยสัตว์อยู่จนกว่าจะครบอายุของพระศาสนา 5,000 ปีเพราะฉะนั้นพุทธเจ้ายังทำหน้าที่ตลอดกาลตลอดสมัยมันอยู่ที่บุคคลใดที่เห็นธรรมเมื่อบุคคลใดเห็นธรรมบุคคลนั้นเห็นตาคตบุคคลใดเห็นตถาคตชื่อว่าบุคคลนั้นเห็นธรรม พราะนั้นเราต้องการจะเข้าถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราต้องการรู้ว่าพระนิจใจพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นอย่างไรมันก็อยู่ที่เราเอาจิตมาพิจารณาแต่ความเป็นจริงเมื่อเราพิจารณาตามความจริงแล้วใจของเรามันรู้สึกปลดปล่อยความเป็นตัวเป็นตนปลดปล่อยเนื้อหนังมังสามันจะรู้สึกมีแต่ความว่างอันนั้นแสดงว่ากระแสธรรมเข้าสู่ใจเราแล้วมันเกิดถึงเข้าถึงภาวะแห่งความว่างเปล่ามันไม่มีอะไรในอัตภาพของเรานี้ไม่มีความเป็นตัวเป็นตนเมื่อมันมีความเป็นตัวเป็นตนมันจะความว่างเปล่าจิตมันไม่ผูกกับร่างกายของเราไม่ผูกกับธาตุกับขันธ์จิตนั้นเป็นอิสระเมื่อจิตเป็นอิสระแล้วสิ่งที่เราน้อมนำมาเบื้องต้นคือเราลึกถึงพุทธานุสติจะถูกกระแสของพุทธองค์นั่นแหละพุทธองค์จะรู้อยู่ตลอดการตลอดสมัยแหละบุคคลใดที่จิตเข้าสู่ภาวะแห่งธรรมพุทธองค์จะรู้ว่าบุคคลนี้สมควรแล้วนะที่จะได้รับคำสอนอย่างพระพุทธเจ้าในสารพุทธกาลพุทธองค์รู้หมดนะว่าจิตของบุคคลใดจะเข้าสู่สภาวะเรียกว่าธรรมาภิสมัยจะเข้าสู่ภาวะแห่งการบรรลุธรรมได้จะเข้าเห็นแสงธรรมเกิดขึ้นได้พระองค์ก็จะทรงแสดงทรงโปรดแสดงด้วยเปล่งสัพพัญญรังสีไปปรากฏต่อหน้าบุคคลนั้นเมื่อเปล่งสัพพัญญรังสีไปบุคคลก็ต่อหน้าบุคคลนั้นบุคคลนั้นเข้าถึงพระนันไตนะเข้าถึงพระพุทธเข้าถึงพระธรรมเข้าถึงพระสงฆ์เข้าถึงพูดอย่างไรเพราะเราใจเรานึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงเปล่งสัพพัญญรังสีมาปรากฏสองหน้าพระธรรมก็เกิดจากการที่เราน้อมนำอาสาละศาสนธรรมคำสอนมาสู่จิตสู่ใจเข้ามาพิจารณาให้ใจเราประจักษ์เป็นตามความจริงขณะที่เราเอามาพิจารณาแสดงว่าพิจารณาในหลักของพระสัทธรรมเมื่อเราพิจารณาในหลักของพระสัทธรรมเห็นประจักษ์ในใจของเราบุคคลที่เห็นธรรมบุคคลนั้นก็คืออริยสงฆ์หรือว่าพระสงฆ์พระสงฆ์ที่ปรากฏขึ้นในความพระอริยะไม่ใช่เราจะเป็นพระเจ้าเลยนะอริยะขณะนั้นเป็นอริยะที่เราน้อมนำมาพิจารณาก็เป็นอริยมรรคถ้าตราบใดที่มีอารมณ์ใจเราพิจารณาเป็นอริยมรรคเสมอเราไม่รู้ว่าผลจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่แต่ไม่ต้องไปสนใจสนใจแต่เพียงว่าจิตของเราให้ตั้งมั่นอยู่ในอริยมรรคเบื้องต้นคือละสักกายทิฏฐิละความยึดมั่นถือมั่นในความเป็นตัวเป็นตนให้เห็นใจของเราร่างกายของเราเป็นของว่างเปล่าละวิจิกิจฉาคือละความสงสัยในศาสนธรรมเราเอาศาสนธรรมมาพิจารณาตามความจริงจะนั่งคลายความสงสัยในใจของเราอันนี้คือเข้าหลักปฏิปทาของอริยมรรคละศีลปฏาปรามาสก็คือใจของเราเนี่ยมันมีความบริสุทธิ์อยู่เพราะเรามีความศรัทธามีความเชื่อในกฎของกรรมเชื่อในบุญเชื่อในบาปเพราะเรามีความเชื่อในบุญเชื่อในบาปไม่ประพฤติสิ่งที่เป็นอกุศลประพฤติเฉพาะสิ่งที่เป็นกุศลจิตมันก็ย่อมเข้าถึงความระงับปาปกรรมกำจัดอกุศลออกจากใจของเราได้เมื่อใจของเรากำจัดอกุศลได้ก็เรียกว่าศีลปฏาปรามาสคือไม่ล่วงละเมิดในสิ่งธรรมในสุนพจน์เพราะขณะใดที่เราจิตใจเรามีความตั้งมั่นอยู่ในกระแสในการที่จะละสังโยชน์ทั้งสามประการละความยึดมั่นในตัวในตนละความสงสัยในศาสนธรรมพระรัตนตรัยละสิ่งที่เป็นบาปเป็นอกุศลทั้งหลายทั้งปวงแสดงว่าปฏิปทาขณะนั้นเป็นปฏิปทาของอริยมรรคและตายในขณะนั้นนิพพานไม่ที่หวังได้ถ้าตายขณะที่เราปฏิบัติขณะนั้นนะอันนี้ครูบาอาจารย์ท่านยืนยันว่าอย่างน้อยเราเข้ากระแสเบื้องต้นก็คือเข้ากระแสของอริยะผลเบื้องต้นคือพระโสดาบันเปรียบเสมือนกับหญิงสาวน้อยที่พ่อมาอธิบายว่าใจของเธอเนี่ยตั้งมั่นต่อพระนันไตแล้วได้ฟังธรรมแล้วขณะที่เธอตายนั้นกระแสใจของเธอก็เข้าสู่ความเป็นอริยบุคคลเพราะนั้นการที่เรามาปฏิบัติสิ่งสำคัญที่สุดเราต้องการให้พ้นหนทางของอบายพ้นทางอบายครับถ้าเราจิตเราตั้งมั่นอยู่ในสิ่งนี้อยู่เสมอวันหนึ่งคืนหนึ่งเราลึกได้วาระก็ตามสองวาระสามวาระก็ตามหรือเราลึกได้ไปบ่อยก็ตามแสดงว่าอารมณ์ใจของเราเกาะกระแสนิพพานเมื่อใจของเราเกาะกระแสนิพพานนะเมื่ออัตภาพร่างกายนี้แตกดับสิ่งนั้นก็เป็นที่หวังได้จิตเตอาสังคติเตสุขติปาทิกังขานะเมื่อจิตไม่มีความเศร้าหมองสุขติเป็นที่หวังได้แนวทางของอริยบุคคลบังเกิดขึ้นในใจเราก็จะได้ไปสู่กระแสที่เราปรารถนาก็คือกระแสของนิพพานบุคคลที่ก้าวพ้นช่วงจังหวะแรกคือก้าวโพธิปุญญาบุคคลนั้นแสดงว่าข้ามไปสู่กระแสนิพพานนะแต่จะระดับไหนก็แล้วแต่นะข้ามจากโลกิยะวิสัยไปสู่โลกุตระวิสัยเรียกว่าข้ามโพธิปุญญาเอาล่ะวันนี้หลวงพ่อแนะนำมาสำหรับท่านใหม่ที่ยังไม่เคยฝึกไม่เคยปฏิบัติเนาะก็ขอว่าเอาแนวนี้ให้เรามาประพฤติปฏิบัติเพื่อต้องการให้เรานี้ดำเนินไปถูกต้องตามศาสนธรรมและให้ใจของเรานี้ตั้งมั่นอยู่ในพระรัตนตรัยเมื่อใจเรามีความตั้งมั่นในพระนันไตนะไม่เสื่อมคลายออกจากจิตใจของเราและลึกอยู่เสมอในคุณพระนันไตจิตใจเรามีความสะอาดความบริสุทธิ์ ห่างไกลจากอสุรกรรมทั้งหลายทั้งปวงนั่นแหละแสดงว่าเราจะเป็นผู้ที่เข้าถึงกระแสของอริยบุคคลนะเป็นกระแสอริยมรรคเอาวันนี้เนี่ยนำมาประมาณนี้เนาะเป็นเบื้องต้นมาให้ท่านทั้งหลายนี้มีความเข้าใจว่าปฏิบัติไม่ใช่มาปฏิบัติเพื่อความพิเศษไม่ใช่ปฏิบัติมาเพื่อเป็นผู้รู้ผู้เห็นเป็นผู้มีความมีญาณมีความเป็นทิพย์ไม่ใช่แต่เราต้องการเพียงอาศัยสิ่งนี้เป็นเครื่องนำทางให้เราไปสู่หนทางอันประเสริฐวิธีการปฏิบัติคือการกำหนดลมหายใจของเราขณะลมหายใจเข้าลมหายใจออกระลึกถึงคำภาวนาตามแบบครูบาอาจารย์คือระลึกถึงขณะที่ลมหายใจเข้าออกนามะลมหายใจออกพระพุทธะระลึกอันนี้เป็นการระลึกถึงบารมีของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นพุทธานุสติแล้วก็กำหนดเอาพระอย่างที่พ่อกล่าวไว้ในใจของเราจะเป็นพระแก้วพระหินพระปูนพระทองอะไรได้ทั้งนั้นให้เห็นอยู่ในใจของเราจนท่านรู้สึกมีความทรงตัวขณะนั้นการแสดงว่าใจเราเป็นทิพย์นะแล้วหลังจากนั้นเราเข้ามาพิจารณาในหลักของวิปัสสนาญาณในโอกาสต่อไป
จากนี้ไปก็ท่านวางลงว่าที่เรากำหนดเอาคำภาวนาคำภาวนาในใจของเราให้ทำใจของเราวางจากอารมณ์นั้นได้บ้างทีนี้เราก็มาพิจารณาในเรื่องสภาวะของความจริงของร่างกายอย่างท่านพ่อเคยแนะนำว่าถ้าเราสามารถกำหนดพิจารณาเอาว่าอัตภาพร่างกายของเราเนี่ยมันเปรียบเสมือนสัตว์ที่เขาชำแหละไปชำแหละเขียงขึ้นเขียงชำแหละเนื้อหนังมังสาออกไปแล้วไอ้ความเป็นตัวเป็นตนในความเป็นสัตว์มันไม่มีละจะบอกว่าไอ้นั้นเป็นหมูมันก็ไม่มีความเป็นตัวหมูเพราะไม่มีสามารถจะร้องได้ไม่สามารถจะกินได้มันไม่มีความรู้สึกในความเป็นหมูมันไม่มีละมันมีแต่ความเป็นชิ้นเป็นเนื้อเป็นหนังเป็นกระดูกเป็นลำไส้เป็นตับไตไส้ปอดเป็นขี้นะเป็นน้ำเลือดน้ำเหลืองที่เขาชำแหละร่างกายอัตภาพของเราเช่นกันถ้าเราสามารถแยกอัตภาพร่างกายของเราได้เอาส่วนที่เป็นเนื้อเป็นหนังมังสาตับไตไส้ปอดไปกองไว้ในความเป็นเรามันไม่มีไอ้ความเป็นหญิงเป็นชายก็ไม่มีปรากฏเพราะมันกลายเป็นธาตุไปแล้วจะกลายเป็นธาตุดินธาตุน้ำไปแล้วไอ้ธาตุลมธาตุไฟมันก็ไม่มีเหลือนะอันนี้คือความจริงในความเป็นธาตุของเราทีนี้มาคิดจนพิจารณาถึงแบบฉบับของหลวงปู่ดูลย์ท่านก็สอนให้พิจารณาแบบตามความเป็นจริงของในความเป็นคนของเรามันมีชีวิตมาถึงที่สุดในความแตกดับหมดในความเป็นธาตุลมดับธาตุไฟดับอัตภาพร่างกายของเรามันจะมีความเป็นรูปเป็นหลักเป็นรูปเป็นร่างอยู่แต่ว่าธาตุทั้งสองมันสูญสลายไปละธาตุไฟมันก็หมดร่างกายอัตภาพการก็จะเย็นสิ่งที่มีอยู่ภายในก็หยุดความเคลื่อนไหวเพราะมันมีธาตุลมแล้วธาตุน้ำหยุดนิ่งถ้าน้ำหยุดนิ่งธาตุน้ำก็ต้องกลายเป็นน้ำเน่าน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองที่อยู่ในร่างกายของเราก็จะกลายเป็นน้ำเน่าธาตุดินก็จะถูกความที่เป็นของเน่าก็จะกลายเป็นแก๊สมันก็จะทำลายชำแหละร่างกายของเราออกมาอืดพองร่างกายจะอืดจะพองถึงสุดแล้วมันจะถูกของที่เป็นในแก๊สอยู่ภายในของเน่าขับดันออกมาน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองไหลออกมาตามช่องทวารออกจากทั้งปากออกทั้งจมูกออกทั้งหูออกทวารเบื้องบนออกทวารเบื้องล่างที่สุดแล้วจะต้องทำลายสิ่งที่มันเน่ามันเหม็นนั้นก็จะโดยการฝังหรือจากการเผาถ้าฝังก็จะเข้าเปื่อยเน่าย่อยสลายไปจนหมดสิ้นถ้าไปเผานะมันก็จะกลายเป็นพุ่ยเป็นโพรงไปหมดแล้วความเป็นเรามันอยู่ตรงไหนความเป็นหญิงเป็นชายอยู่ตรงไหนมันกลายเป็นกองที่เท่าไปแล้วกระดูกเนื้อหนังมังสาถูกเผาทำลายหมดกลายเป็นขี้เถ้าไปคืนสู่สภาพเดิมทั้งสิ้นธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมไฟคืนสู่สภาพเดิมทั้งสิ้นเราอยู่ตรงไหนมันมีความเป็นเราเป็นของเราไหมสูญสิ้นไปนั้นถ้าเราทำใจของเราอยู่นี้เสมอๆพิจารณาตามแนวของหลวงปู่ดูลย์เหมือนกับร่างกายของเรามันถึงที่สุดสิ่งทุกอย่างมันแตกสลายดับไปทั้งหมดแล้วเอาความเป็นร่างที่มันเหลือสภาวะสุดท้ายที่มันเปื่อยมันเน่าต้องทำลายเอาขึ้นเชิงตะกอนเผาทำลายไปเป็นทุกสิ้นสูญสิ้นทั้งหมดไอ้ส่วนที่เป็นกระดูกมันติ้งสุดแล้วมันก็ต้องกลายเป็นปูนเป็นผงไปหมดมันมีความเป็นเราเป็นของเราถ้าเรากำหนดเอาความรู้สึกนั้นมาวางอารมณ์นั้นมาวางในขณะปัจจุบันนี้ในจิตในใจของเรามันไม่มีอะไรเป็นเราเป็นของเรามันกลายเป็นของว่างของเปล่าเมื่อทำใจของเราถึงภาวะตรงนี้ได้เห็นตามความจริงว่าอัตภาพร่างกายของเราถึงที่สุดแล้วมันต้องแตกสลายสูญสิ้นไปเป็นอนัตตาเมื่อขณะที่มันดำรงอยู่มันก็มีความเปลี่ยนแปลงไปตลอดกาลตลอดสมัยมันเป็นนิจตาในขณะที่เป็นความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดกาลตลอดสมัยและนิจตานั้นมันก็เป็นทุกขตาเกิดความทุกข์อยู่ตลอดกาลตลอดสมัยนะเพราะนั้นชีวิตของเรามันจะ
ป็นไปด้วยสิ่ง3สิ่งที่เกิดขึ้นนะคือความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์และก็ความไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนถ้าเราเอาอารมณ์นั้นมาเป็นอารมณ์ปัจจุบันให้เห็นว่าในความเป็นสภาพร่างกายของเราไม่มีเป็นของว่างของเปล่าจิตใจเราก็จะไม่มีความผูกพันในร่างกายของเราไม่ยึดถือในความเจ็บในความปวดในความเมื่อยในความร้อนในความหิวในความกระหายเพราะมีแต่ความว่างเปล่าเมื่อใจของเราเข้าสู่อารมณ์นี้แล้วนะแสดงว่ามันผ่านการพิจารณาในกระแสธรรมอย่างที่กล่าวว่ายกเอากระแสธรรมพระองค์มาพิจารณาจะตั้งเห็นประจักษ์ในใจของเราว่าสิ่งที่มันมีอยู่นี้มันเป็นอนิจจตาสิ่งที่มันมีอยู่นี้มันเป็นทุกขตามันเป็นความทุกข์สิ่งที่มันมีอยู่นี้มันถืออนัตตาคือความแตกสลายความไม่ใช่ตัวความไม่ใช่ตนของเราเมื่อเราเอาใจของเรามาคิดมาพิจารณานี้เป็นกระแสธรรมเกิดสภาวะแห่งผู้รู้เกิดขึ้นภายในของเราไม่มีความยึดไม่มีความผูกพันในความเป็นธาตุต่างกันอารมณ์นั้นเป็นอารมณ์ที่มันว่างมันเปล่าไอ้ความรู้สึกที่จะไปเกาะกับร่างกายของเราในความร้อนความเจ็บความปวดความเมื่อยความเป็นเหน็บความเป็นอะไรมันไม่รู้สึกใจมันอยู่สภาวะของความว่างๆแสดงมากระแสไทยมันปรากฏในใจผู้รู้ปรากฏขึ้นเมื่อผู้รู้ปรากฏขึ้นอันนั้นแหละเข้าสู่สภาวะแห่งความเป็นปัญญาเมื่อกระแสใหญ่เราเข้าสู่อย่างนี้แล้วเรียกว่าเข้าสู่ภาวะของพระนัตไตรคือมีใจน้อมนำไปทางพระพุทธน้อมนำไปทางพระธรรมน้อมนำไปทางพระสงฆ์คือสิ่งที่มันปรากฏในใจเราประจักษ์แจ้งในใจของเราอันนั้นคือความเป็นพระสงฆ์ปรากฏขึ้นกระแสนั้นเป็นกระแสของญาติบุคคลเบื้องต้นเรียกว่าแสอริยมรรคเมื่อกระแสใหญ่ของเราเข้าสู่กระแสอริยมรรคแล้วใจมันก็จะเข้าไปถึงพระนัตไตรเข้าถึงพระพุทธองค์สิ่งที่เรากำหนดไว้เบื้องต้นคือน้อมนำเอาพุทธานุสติไว้ในใจของเราจนปรากฏเห็นเป็นพระรูปพระโฉมแล้วปรากฏเห็นองค์พระปฏิมาปรากฏขึ้นในใจของเราความเป็นทิพย์แบบสุมันปรากฏขึ้นในภาวะนั้นเป็นภาวะที่เป็นทิพย์ใจของเราเป็นทิพย์ไม่ผูกพันกับความเป็นธาตุเป็นขันธ์ใจเป็นทิพย์เมื่อใจเป็นทิพย์แล้วมีวิธีการที่นักปฏิบัติเขาก็เรียกว่าใจขณะนั้นประกอบด้วยความเป็นทิพย์นั้นเป็นเกิดที่ประจักษ์สุเกิดขึ้นในความเป็นจิตที่มันเป็นญาณของเราที่มันประกอบด้วยกุศลจิตเกิดภาวะหนึ่งที่เป็นทิพย์ปรากฏขึ้นเขาเรียกว่าอธิสมานกายหรือว่ากายทิพย์เราสามารถเอาสภาพแห่งความเป็นกายทิพย์หรืออธิสมานกายนี้มันประกอบด้วยกุศลที่มันมีปัญญาปรากฏขึ้นมีศีลมีสมาธิมีปัญญาปรากฏขึ้นเป็นการมวจรกุศลจิตนั้นก็ปรากฏซึ่งความเป็นทิพย์ปรากฏขึ้นเราสามารถกำหนดรู้ได้ในความเป็นทิพย์นั้นถ้าประพฤติปฏิบัติอยู่เสมอจะมีความคล่องแคล่วและจะเห็นสิ่งที่มันปรากฏที่เรียกว่ากายทิพย์เลือดที่สมานกายนั้นปรากฏขึ้นจิตตัวนี้เป็นจิตที่สามารถเรียนรู้ในสิ่งที่เรียกว่ามโนวิถีก็คือฤทธิ์ที่เกิดขึ้นจากใจเราเบื้องต้นเราจะเข้าถึงพระนัตไตรใจเราก็จะเข้าถึงพระพุทธเจ้ากระแสองค์ทรงรู้แล้วทรงที่จะโปรดกับเราแล้วนะมันอยู่ที่ใจของเราพิจารณาตรงจับตามสภาวะตามความจริงไหมเมื่อใจเราตรงสภาวะความจริงแล้วใจเราจะอยู่เปรียบเสมือนอยู่ต่อหน้าพระองค์สภาวะตามความจริงมันเปรียบเสมือนเราอยู่ต่อหน้าพระองค์ในความเป็นทิพย์นั้นรู้สึกสิ่งที่เรารู้สึกได้สิ่งที่มันปรากฏได้ก็คือเหมือนกับเรานั่งอยู่ต่อหน้าพระองค์อันนั้นคือที่ปัจจุบันเกิดขึ้นแล้วเกิดเป็นมโนวิถีเกิดขึ้นนะเกิดเป็นมโนวิถีเกิดขึ้นเราสามารถกำหนดรู้ได้ว่าพระองค์อยู่ณเบื้องหน้าของเราจิตเราก็ต้องมีความรู้สึกมีความปิติมีความอิ่มในใจเกิดขึ้นมีความปิติเกิดขึ้นในใจของเรามีความสุขที่เราได้พบองค์สัมมาสัมพุทธเจ้านะความรู้สึกนั้นที่ปรากฏขึ้นเนี่ยเป็นสิ่งที่มันเกิดความสมบูรณ์ในมัชฌิมานุปัสสนาเกิดขึ้นเราจะสามารถกำหนดเห็นพระรูปพระโฉมพระพุทธองค์ตามสภาพความจริงซึ่งมันต่างจากที่เรากำหนดเบื้องต้นที่เป็นพระปฏิมากรในพระปฏิมากรนั้นมันเป็นแนวทางที่เราสร้างนิมิตให้เกิดความเป็นทิพย์ปัจจสุเกิดขึ้นแต่เมื่อความเป็นทิพย์ปัจจสุเกิดขึ้นแล้วสภาวะนั้นเป็นทิพย์เราจะได้รู้ตามสภาวะของความเป็นจริงในองค์พระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสิ่งที่มาปรากฏจริงที่เราปรากฏนั้นนะก็เหมือนเราอยู่ต่อหน้าเบื้องพระพักแล้วจิตใจเราก็น้อมนำด้วยศรัทธาจิตใจเราน้อมความด้วยเลื่อมใสจิตใจมีความชุ่มฉ่ำก็ทำความสุขตรงนั้นปรากฏขึ้นแล้วเราก็น้อมกราบพระองค์นะน้อมกราบพระองค์สภาวะนี้เป็นสภาวะที่เราได้ปรากฏในเบื้องต้นของที่ประจักษ์สุหรือว่ามโนมยิทธิแล้วนะกำหนดดูพระรูปประชมของพระองค์ภาวะของพระรูปประชมในส่วนที่เป็นภาวะอันนั้นน่ะนะจะว่าอัตภาพนั้นไม่ใช่นะเป็นภาวะแห่งความเป็นทิพย์นั้นน่ะเราสามารถจะกำหนดรู้สภาวะในความเป็นทิพย์นั้นได้ทำใจของเราให้มีความผูกพันใช ทำใจของเรามีความศรัทธาให้น้อมสิ่งนั้นให้เหมือนกับสิ่งนั้นปรากฏอยู่ในใจเราเสมอเสมอการที่เราจะมีชีวิตดำรงชีวิตอยู่ในสภาวะปกติที่เราดำเนินชีวิตของเราแต่เราสามารถกำหนดเอาสภาวะที่เราได้ประจักษ์ที่ได้เห็นพระรูปพระโฉมพระองค์นั้นให้ทรงอยู่ในใจของเราเสมอเสมออันนั้นก็เรียกว่าการทรงพุทธานุสติไว้ได้เมื่อเราสามารถทรงพุทธานุสติไว้ได้อารมณ์นี้แปลอารมณ์ที่เราไม่ยึดผูกพันในร่างกายเราดำเนินชีวิตของเราโดยที่เรากำหนดรู้ภาวะแห่งความที่ของพระองค์อยู่เสมอเสมอความผูกพันในความเป็นธาตุเป็นขันธ์มันจะไม่มีเข้ามารบกวนใจของเราฉะนั้นแสดงว่ากระแสใจของเราครบถ้วนรัตนทั้งสามคือครบถ้วนน้ำพระพุทธรัตนะพระธรรมรัตนะพระสังฆรัตนะถ้าเราสามารถดำเนินชีวิตของเราอย่างนี้ได้การจะประกอบกรรมกิจการงานใดๆก็แล้วแต่น้อมนำเอาสิ่งนี้มากำหนดไว้ในใจของเราแสดงว่าภาวะแห่งกามวจรกุศลนั้นมันจะเข้าถึงสมบูรณ์จะเข้าถึงสภาวะแห่งอายะบุคคลจิตของเราขณะนั้นมันจะปลดปล่อยในความรู้สึกในความเป็นตัวเป็นตนจะมีพุทธานุสติอยู่ในใจของเราเสมอเสมออันนี้คือการที่เราจะเข้าสู่กระแสของอายะบุคคลณใดที่ใจเราดำรงตั้งมั่นอยู่ไงสภาวะแห่งความเป็นทิพย์นี้เบื้องต้นพื้นฐานของเราใจของเราต้องปราศจากอกุศลจิตจิตต้องเป็นกุศลสมบูรณ์ขณะที่จิตที่เป็นกุศลสมบูรณ์นั้นความบริสุทธิ์ของใจมันเกิดขึ้นความเป็นทิพย์มันเกิดขึ้นแสดงว่าเรามีกระแสของอายะบุคคลอยู่ในขณะนั้นถ้าพูดถึงว่าจะมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งมาตัดรอนอัตภาพร่างกายของเราจะทำให้อัตภาพร่างกายของเราแตกดับใจของเราก็จะชื่นใจของเราจะเบิกบานเมื่อจิตวิสัยจิตวิญญาณของเราพ้นจากอัตภาพนั้นไปแล้วย่อมไปเสวยในภูมิในอายะภูมิเบื้องหน้านะอันนี้วิธีการที่เราปฏิบัติที่ว่าทำใจของเราให้สามารถเกาะอยู่ลงกระแสของนิพพานอยู่เลยเสมอๆก็คือความไม่ยินดีในอัตภาพร่างกายของเรามีใจรู้สึกเสมอๆว่าอัตภาพร่างกายของเรานี้เมื่อมีความดำรงอยู่มันยังมีความเปลี่ยนแปลงเมื่อขณะมีความดำรงอยู่มันยังมีความทุกข์จนทั้งเรารู้สึกเบื่อหน่ายไม่มีความปรารถนาไม่มีความยินดีในความมีอัตภาพร่างกายเมื่อมีความรู้สึกว่ามีความไม่ปรารถนาความไม่ยินดีเพราะในความเป็นอัตภาพร่างกายของเรามันมีแต่ความเสื่อมมีแต่ความเป็นทุกข์เมื่ออารมณ์ใจของเราพิจารณาอยู่นี้เสมอๆจะทำให้ใจของเรานี่รู้สึกว่าไม่ปรารถนาไม่ยินดีในภพต่อไปคือไม่ปรารถนาจะไปบังเกิดในภพอื่นๆต่อไปนั่นคือกระแสของใจเราเรียกว่ากระแสความไม่เกิดเมื่อใจของเรากระแสของความไม่เกิดที่กล่าวในภาษาธรรมเรียกอะมะริตะธรรมก็คือหมายถึงว่าบุคคลที่เข้าสู่กระแสอะไรอย่างอะมะริตะธรรมก็คือไม่เกิดภาวะที่เราจะไปเกิดอุบัติในสภาวะในภพอื่นๆต่อไปทำให้เกิดอะมะริตะธรรมคือธรรมที่มันพ้นธรรมที่มันพ้นจากกระแสของความเวียนว่ายตายเกิดเรียกว่าอะมะริตะธรรมคือธรรมที่ทำให้เราไม่ต้องไปอุบัติมาเกิดในภพอื่นๆต่อไปถ้าใจเราตั้งมั่นอยู่อย่างนี้เสมอๆในการดำเนินชีวิตของเราทำความรู้สึกของใจอยู่เสมอๆนะว่าในสิ่งที่มันประกอบในความเป็นธาตุเป็นขันธ์ที่เรียกว่าปัจจขันธ์นี้มันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราทำความรู้สึกอยู่เสมอๆว่าเราไม่มีความว่าเป็นเราแล้วก็น้อมไปยังสิ่งอื่นๆบุคคลสัตว์ตัวตนบุคคลอื่นๆอันนั้นก็ไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่ตัวตนมันเป็นเฉพาะแห่งกรรมมันเป็นก้อนแห่งกรรมจะเป็นสัตว์จะเป็นมนุษย์จะเป็นหญิงเป็นชายอันนั้นล้วนแต่เป็นเรื่องของก้อนแห่งกรรมที่มันปรากฏขึ้นตามกระแสแห่งกรรมไม่มีความเป็นสัตว์เป็นตัวเป็นตนถ้าเราทำใจของเราอยู่เสมอเสมอใจของเราก็จะไม่ประกอบกรรมเมื่อใจไม่ประกอบกรรมไม่มีคำว่าอกุศลกรรมอยู่ในใจของเราใจเรามายึดถือในความเป็นสัตว์เป็นตัวเป็นตนเป็นบุคคลเป็นเราเป็นเขาความรักไม่ปรากฏในใจของเราความชังไม่ปรากฏในใจของเราบาปไม่ปรากฏในใจของเราบุญไม่ปรากฏในใจของเรามีความเป็นกลางนะเรียกว่าสังขารเปกขาใจของเราอยู่ในความเป็นสังขารเปกขาก็คือมีความเป็นกลางไม่ผูกพันไม่ยึดมั่นกับสิ่งใดๆทั้งสิ้นไม่ผูกพันไม่ยึดมั่นกับความเป็นธาตุเป็นขันธ์ไม่ผูกพันไม่ยึดมั่นกับความเป็นสัตว์เป็นตัวเป็นตนไม่ผูกพันไม่ยึดมั่นในความเป็นเราในความเป็นเขาไม่มีความรักไม่มีความชังล้วนแต่เป็นสภาวะแห่งก้อนแห่งกรรมเมื่อถึงสุดก้อนแห่งกรรมทั้งหลายทั้งปวงแล้วนะมันก็ไปตามสภาวะตามกระแสแห่งกรรมของใครของมันแต่ถ้าใจของเราไม่มีความผูกพันในความเป็นสัตว์เป็นตัวเป็นตนไม่มีความผูกพันใดๆทั้งสิ้นใจนั้นเป็นกลางนะกระแสแห่งกรรมมันจะไม่ปรากฏในใจของเรา นะเมื่อกระแสแห่งกรรมไม่ปรากฏในใจของเราคือการหยุดกรรมทั้งหลายทั้งปวงสิ้นสุดในกรรมทั้งหลายทั้งปวงก็คือความสิ้นสุดแห่งภพมาตรภาพนี้แตกดับแล้วไม่มีภพเป็นที่ไปนะครับว่าสุขติภพในเป็นสวรรค์ทั้ง6หรือเป็นพรหมทั้ง16ไม่ปรากฏในใจของเราไม่มีความยินดีในความเกิดในภพใดๆทั้งสิ้นในความเป็นทุกขติไม่ปรากฏในใจของเราเพราะอกุศลไม่ปรากฏในใจของเรากระแสที่ไปสู่ทุกขติมันไม่มีนะเพราะฉะนั้นเมื่ออัตภาพนั้นแตกดับแล้วจิตจึงไม่มีความผูกพันในความเป็นภพใดๆทั้งสิ้นความไม่เกิดย่อมปรากฏขึ้นจะไม่มีภาวะแห่งความเกิดในโอกาสต่อไปอันนั้นคือการกระแสที่เราจะปรารถนาให้ไปถึงได้เรียกว่าพระนิพพานคือความดับในภพทั้งหลายทั้งปวงนะเพราะนั้นวิธีการที่เรามาปฏิบัติมันเป็นการเข้าถึงกระแสอย่างที่กล่าวถ้าเราสามารถทรงอารมณ์ใจอยู่ได้เสมอจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนจะทำกิจกรรมการงานใดๆให้น้อมนำใจของเราให้กำหนดรู้อยู่ภายในว่าเราอยู่ต่อหน้าองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเห็นพระรูปพระโฉมอยู่ในใจของเราเสมอความผูกพันความยึดมั่นความยึดถือในตัวในตนมันถูกปลดออกไปเรื่อยๆจนทั้งไม่มีความรู้สึกในความเป็นตัวเป็นตนอันนั้นก็คือสภาวะที่เรามาประพฤติปฏิบัติเพื่อให้ถึงจุดที่เราปรารถนา